mirror. Tiger does what? Yeah. Tiger comes to the service bar. Next to the mask, he will have altered me. Μια μαμάρα, ο Χάος μου σαν εντάρκεν είχες, ο Λιάουιμ τα έγκριν, νόγκριν πλήτα λεπού, τι είπα. Είστε λίπα, σύστε μάτς, Λατβίας, εμιγράτσια, ο εμιγράτσιες δραουτζες, αβισά βλέπτα, γαρίγες, γαρίγα τζίβε. Εκτι με τιμ στέκτ, γεπκούρεμ να γιόμς, τα σφαράτ που τιμ σβέσσελ στέματς, γιο κάρτιγαμ κρέτναμ, zinātniskam darbam un pētījumam. Protams, tur vajadzētu daudz darboties gar visāda veida papīriem un izdevumiem un jāmeklē lietas kopā, nekur jūs līsti sakarīgus materiālus, pēc kuriem jūs varat tekoši lasīt un rakstīt, nedabūsiet, bet jums pašiem būs viņi jāmēģina, būtu jāmēģina sakopot. Tāpat arī citos tālākos tādos jautājumos, pie kuriem mēs tagad pieskārsimies, mūsu Latvijas baznīcas vēstures posms. 20. Gadu simtenī, tas ir sākot ar 5. Gada revolūciju, un ietverot arī pašu 5. Gada revolūciju, kā skatamo no mūsu baznīcas viedokļa un kā ietekmējumu, kas ir nācis uz mūsu baznīcu. Sākot ar to, mēs stāvam nepārtraukti lielu, īpatu vēsturisku notikumu priekšā, kas katrs par sevi ir vesels liels pētījumu objekts. Piemēram, par tā pašu 95. Gada revolūciju, un viņas, teiksim, izpausmi un ietekmi uz mūsu baznīcu, uz mūsu garīgu, uz tautas garīgu dzīvi. Par to jau nav nekas rakstīts. Drumstalas ir ļoti bagātīgi apcerēta pati šī revolūcija, bet taisni no šo revolūcijas apcerētāju puses, kas arī to revolūciju pavisam citādi vērtē, no tiem mēs varētu dabūt ļoti daudz tādu ziņu, kas ļoti būtu vērtīgas izvērtējot mūsu tautas garīgo dzīvi. Tā kā es jūs visus, zinamā mērā, nostādu šī jautājuma priekšā, ne tikai šis viens konkrētais gadījums, ne tikai tā sautā 5. Gada revolūcija, ne tikai latviešu emigrācija un garīgā dzīve, tad ir emigrācija, bet vēl ir daudzi tādi temati, kurios būtu vērts sacensties un vērts pētīt, jo mūsu baznīcas vēsture, sākot ar 20. Gadsimta sākumu, faktiski nav ne pētīta, ne lāga apcerēta. Viss ir labi, ja drumstalās vai kādos fragmentos, bet tur ir vajadzīgi apkopotāji un izpratēji. Jā, Steigs ir no 1905. Gada Bostonā un no 1921. Gada New Yorkā. Latviešu draudzējs. Viņš atgriežās Latvijā 23. Gadā un līdz 25. Gadam ir mācītājs Limbažos. Pēc tam viņš aiziet atpūtā un pavada mūža Beigas Jūrmalā. Miris viņš ir 1932. Gadā. Tas ir tik tālu par latviešu emigrāciju, vēl pirms Pirmā pasaules kara. Mēs tagad pienākam pie Pirmā pasaules kara, kuru mēs dažos īsos vārdos apcerējām pašā sākumā, vēl vakar, vēl pagājušo reizi, bet palikām tikai pie vispārējiem notikumiem un datiem. Nu, kā jūs ziniet, 1914. Gads, 1. Augusts, ir šis nozīmes pirmais datums, kad izcēlās pirmais pasaules karš. Bija izcēlšanās ārējos apstākļus un norisu. Jūs jau pazīstiet no vispārējās vēstures, un mēs arī šeit to nedaudz apcerējām. Tas mums nav šī gadījumā svarīgi iedziļināties šī kara vispār dziļākajā būtībā un problemātikā. Mūs interesē kaut kas cits un nopietnāks. Kādā mērā, kādā veidā šis karš ir skāris mūsu tautu un kādā mērā, kādā veidā šis karš ir skāris un ietekmējis uz tautas garīgo dzīvi un mūsu Latvijas evaņģeliski luterisko baznīcu. Un te nu mēs šie notikumi savijās cieši kopā, arī ir notikumi ar iekšējiem, kuri atkal, atkārtoja vēlreiz, kuri atkal paver šo nepieciešamību, ielūkoties dziļāk, saprast vairāk, meklēt šīs sakarības tiem notikumiem, kurus pirmais pasaules karš ievada šeit Latvijā. Tā kā Vācija ar Krieviju bija kara stāvoklī, un šī divā valstī bija kopīgā robeža. Šī kopīgā robeža sākās pie Palankas, un, tā sakot, tad apsniedza Lietuvu un Poliju. Tad arī Latvija, jau var teikt, pirmā līdz sākumā bija tiešā fronte stumbā. Pēc iepriekšējām cīņām, kādas bija norisinājušās, 1915. gadā pavasarī vācieši uzsāka lielo uzbrukumu cauri Lietuvai uz Kurzemi ar mērķi Daugavu un Rīgu, tā sakot, mērķis ieņemt tā sauktās Baltijas provinces. Vāciešu iebrukums gāja uzreiz vairākos virzienos. Viens virziens gāja vairāk gar jūras krastu uz Liepājas apkārtni. Spēcīgs trieciens gāja cauri Lietuvai, cauri Šauļiem uz Bausku, un no Bauskas tālāk uz Daugavas pusi, un vēl bija trieciens, kas gāja vairāk uz austrumiem virzienā pret Daugavpili. Šie ļoti spēcīgais vācijas uzbrukums un pilnīgā Krievu armijas, ja saka, nevarība, ja tā var teikt, vai nesakārtotība, Krievas spieda uz atkāpšanos un vācieši ieņēma Kurzemi. Vāciešiem ieņemot Kurzemi, Krievu valdība un Krievu armijas vadība nāca ar ļoti drastiskiem rīkojumiem evakuēt Kurzemi. Iztīrīt Kurzemi no iedzīvotājiem. Pēc tā paša principa, kāds bija bijis 1812. Gadā, cīņā Napoleonu, atstājot viņa priekšā tukšu zemi, nodecinot visas labības un un pārtikas krājumus, iznīcinot sējumus un iedzīvotājiem pametot savas dzīves vietas un dodoties uz iekškrievijas, uz tālākiem austrumu apvidiem. Šī ideja pat par sevi idiotiska, lai gan izdomāta apmēram tā kā analoģijas veidā, kad vācu karaspēks, tā sakot, ienāktams Kurzemē, un atrastos te tukšā zemē, nu, mirtu badā, un protams, nu, spiests atkāpties. Tas bija absolūti idiotiska doma, jo Kurzemē nav Krievija ar Krievijas plašumiem, kur cilvēki pazūd bez viņas un viņas. Otra lieta, 100 gadus pēc Napoleona satiksmes ceļi vairs nebija Krievijas iznākotās ceļu vagas, bet tie bija dzelzceļi, pa kuriem tāpat vācu armija virzījās pati ar saviem ieročiem, ar saviem krājumiem, tā kā viņai tas absolūti nebija svarīgi būt atkarīgai no iekarotās zemes iztikas. Bet aiz šiem rīkojumiem stāvēja kāda dziļāka doma. Un šī dziļākā doma bija ļoti ļauna doma, zīmējoties uz latviešu tautu. Pa viņu priecājās abas divas puses tā krievi, kas lika šai zemei palikt tukšai, tā vācieši, kas ienāca šī tukšajā zemē. Krievus jau interesēja tas, ko bija sācis Stolipins savā politikā, krieviskošanas politikā pēc Japāņu kara, ka šeit ir jānomitina krievu iedzīvotāju. Tāpēc Kurzemes iedzīvotāji nebūs jālaiž vairs atpakaļ Kurzemē, lai viņi paliek kaut kur Krievijā, bet šeit nomitinās īstos krievus, un tā vienreiz būs miers un kārtība krievu zemē. Vāciešus priecināja tas, ka viņam tad bija priekšā tukšo zemi, un nu būs tas pienācis tas labais brīdis, ka paturot Kurzemi savā ziņā, viņi varēs tur pieblīvēt pilnu ar vāciešiem. Un atkal būs labi, šī zeme būs kļuvusi vēlamā ziņā vāciska. Apriņķa priekšnieku paziņojums, ka krievu karaspēkam atkāpjoties. Šis paziņojums ir dots 28. jūnijā 15. gadā. Ka krievu karaspēkam atkāpjoties, pēc sevišķā rīkojuma saņemšanas, visi labības un kartupeļu lauki, ja nav iespējams tos nokopt un aizvest, jāiznīcina. Pārtika līdz ņemama tikai vienam mēnesim. Lopi jānodod rekvizīcijas komisijai vīriešiem 18 līdz 45 gadu vecumā jāatstāj dzimteni, citādi viņus mobilizēs darba komandās. No šiem neiecīgajiem rīkojumiem tulīnās nākošās sekas bija bada draudi, apgādnieku atņemšana vīriešiem, visiem darbspējīgiem vīriešiem, tātad jādodas no Kurzemes prom, ja tur paliek, tad sievas un bērni, viņiem nav apgādnieku un nav darba spēka, viņiem pašiem arī tātad jādodas prom. Otrais, gubernatora rīkojums. Bēgot jāvirzās uz rīta pusi, platā frontē, un jāiznīcina pa ceļam arī visi sējas lauki, kādi būtu atrodami. Lopus zina uz priekšu līdzi no Kurzemes aizgāja 2/3 iedzīvotāju. Kurzemē bija 800 tūkstoši iedzīvotāju, Kurzemē palika tikai kā 250 tūkstoši. Pa ceļam notika neiedomājamas lietas. Vecie slimie palika ceļma lā, un turpat arī notika. Lopi, kuras dzina pa priekšu, sagāja mežos, nebija iespējams viņa nekur tālāk arī viņas vadīt un virzīt, jo nebija arī barības. Cilvēki cieta trūkumu, sērgas, milzīgi daudz visāda apmulsuma, panika, drūsmēšanās, kad pienāca pirmie bēgļi pie Daugavas, lai pie Jaunjelgavas celtos pāri uz Vidzemes pusi, kur cēla tikai prāmis, pie pārceltuves izveidojās 20 verstu gara rindā. Posts, kas ir bijis bēgļiem, bija neiedomājami liels. Kas viņus vēl dzina un skubināja? Bailes no vācu armijas vardarbībā, par ko bija daudz rakstīts jau presē un arī latviešu presē. Latviešu nevēliešanās palikt zem vācu varas, zem savu vēsturiskā ienaidnieka varmācības. 905. Gads bija atmiņā visiem, tikpat latviešiem kā vāciešiem. Mēs atceramies, ka tad, kad sākās soda ekspedīcijas, kad karaspēka apaustīti šīs ekspedīcijas vadīja vācu muižnieki, ar kādu nekautrību un ar kādu ļaunumu viņi vispār iznīcināja cilvēkus, kuri nemaz nebija dalīti pie revolūcijas bijuši, bet atriebības kāri, kas, piemēram, ar citu vāciešus ļoti raksturo visās jurīcībās, atriebības domas, atriebības kāri, par to, kas viņiem ir noticis vai kas viņiem nav izdevies, tā viņus dzina uz daudz visādām varmācībām un nežēlības, to visi latvieši zināja. Un tāpēc arī tas bija viens no tiem skubinājumiem bēgt no vācu varas, kāda varētu tagad nākt. Jā, atsevišķās karaspēka daļas dzina iedzīvotājs ārā, kur tos vēl viņi atrada, nodedzinādami arī mājas. Pirmie bēgļi atstāja Bausku 17. aprilī 15. gadā. 17. aprilī. Jo trieciens cauri Lietuvai gāja arī uz Bausku un vācieši bija tur arī to. No Liepājas apkārtne sāka beigt 21. aprilī. Vācieši 25. aprilī jau ieņēma Kuldīgu. Lielie bēgļi plūci sākās 1915. Gada jūlijā. Jūlija pirmajās dienās, kad krievu nepretošanās dēļ vācieši strauji ieņēma visu Kurzemi. Bēgļu posts. Jau jūnija beigās gubernators un iestādes atstāja Jelgavu. Apmēram 300 vai 400 tūkstošu cilvēku bija ceļā. Miljons lielopu, aitu, cūku, sērgas. Lopi palika mežos, slimie un vecie cilvēki ceļmalās. Cauri Vidzemei devās uz Latgali. Cauri Vidzemei un Latgali devās uz Krievijas virzienu, kur sadūrās ar Leišu un Poļu bēgļiem, izveidojot milzīgas bēgļu straumes. Jā. Viena tiesa palika Vidzemē, līdz kamēr arī no Vidzemes sākās izceļošana, un pat virzījās līdz Igaunijai, kur tā izveidojās diezgan liels arī latviešu centrs. Izveidojās kādas 260 organizācijas visās Krievijas malās bēgļiem, bēgļu palīdzēšanai, palīdzības viekšanai bēgļiem. Bēgļu apgādāšanas centrā komiteja. Tā organizē Pēterpilī 1915. Gadā Vilis Olavs. Kāpēc Pēterpilī? Stādoties tā priekšā šo te atviņu ap Baltijas jūru, Kurzemi, Vidzemē, iztukšotā, izpostītā Kurzemē. Kurzemnieki, kas klīst pa visu Krieviju, Pēterpilī, latviešiem jau bija savs latviešu centrs, un latviešu arī iedzīvotāji bija latviešu draudze, Pēterpilī, Jēzus draudze, ko vadīja mācītājs Sanders, un viņa palīgs bija mācītājs Grinbergs, vēlākais Pēterpilī latviešu draudze bīskaps, ne Teodors Grinbergs, bet Jānis Grinbergs. Tā kā Pēterpilī bija ievērojams latviešu arī centrs, un Pēterpils lielā mērā vēl kļuva par tādu, kā garīgo latviešu vienotāju centru. Rīga arī vēl nebija kritusi, neskatoties to, ka Krievi jau bija no Rīgas evakuējuši ārā iestādes un arī rūpnīcas. Rīgu noturēja latviešu streļnieki, par to būs vēl mums runa vēlāk, ka vācu spiedienu, vācu iebrukumu apturēja nevis Krievu armija, kas bija bērnus, bet apturēja šie latviešu brīvprātīgie streļnieki. Vācijas bija pienākuši pie Daugavas. Un latviešu streļnieki divus gadus bija nelaina pāri Daugavai. Cīņas te Nāvesalas, te Ložmetēm kalna, vēlāk arī pasaukās Ziemassvētku kaujas. Mazliet tāda novirze no mūsu iesāktā. Es gribētu jums, draugi, atgādāt vien tādu īpatu lietu. Mēs maz pazīstam paši savu vēsturi, un arī mēs viņu nemākam vērtēt. Labi, ja mēs kādus fragmentus tā iegaumējam, bet nepaturam vērā lielākas sakarības. Bet šeit nu ir viens tāds moments, kur mums būtu ļoti svarīgi kaut ko atcerēties. Turat tagad savā acu priekšā mūsu Daugavu un Kurzemi vienā pusē, un Vidzemi un pārējo Baltiju, arī Igauniju, otrā pusē. Un pie šīs Daugavas ir arī mūsu lielā Rīga. Ievērojams jau toreiz centrs. Vācu ir kāras objekts un vācu, pasakot, ļoti nepieciešamais strateģiskais punkts. Ar Rīgas ieņemšanu atverās ceļš uz visu pārējo Baltiju, atverās ceļš uz Ziemeļiem, uz Pleskavu, uz Tērbatu, Tallinu, jā, mēs varam teikt arī uz Pēterburgu. Un tagad bija Daugavas latviešu streļnieki notura vāciešus divus gadus. Divus gadus. Rīgu vācieši ieņem 1917. gada 3.
septembrī iegaldījiet šo tašu. Nevis, lai godinātu Latvijas atbīstināšanu Rīgā, bet lai godinātu latviešu strēlniekus, kas noturēja vāciešas divas gadus pie Rīgas. Ko tas nozīmēja? No vispārējās vēstures varbūt jūs atcerēsties, un ja ne, tad katrā ziņā mēģināt to paši izlasīt. Vāciešu lielais uzbrukums rietumos pret Franciju tūlīnās 14. Gadā, augusta mēnesī, bija tik lielā mērā sekmīgs, ka vācieši brūtami cauri Beļģijai, pārkārtam Beļģijas neutralitāti, iebruka Ziemeļu Francijā un nonāca jau Parīzes tiešā tuvumā. Un jautājums bija par Parīzes krišanu, un līdz ar Parīzes krišanu vācieši jau saistītās domas, ka viņi piespiedīs Franciju slēgt mieru un izbeigt šo karu ar lielisko vācu uzvaru. Pēdējā brīdī Francijas arī ļoti patriotiskie spēki organizēja vienu pretestību vāciešiem pie Marnas upes. Marna. Marna. Šo vārdu atcerties arī sakarā šeit. Un vāciešiem šī pārēja pār Marnu nozīmētu vienu lielu uzvaru, tad viņi būtu ielenkuši un paņemt jau Parīzi, bet pie Marnas viņi cieta sakāvi un bija spiesti atkāpties. Un vairs nekad nevarēja atjaunot savu uzbrukumu pret Parīzi un iekapselējās cīņās Ziemeļfrancijā un Beļģijā uz 4 gadiem. Un mēdz sacīt tā, ka pirmais pasaules karš ir izcīnīts pie Marnas, ka septembra mēnesī, 14. Gada septembra mēnesis jau izšķīris karu, kas ir izšķirts pie Marnas. Mēs sakam no mūsu puses, no latviešu puses, ka Daugava ir šī otrā Marna. Viņa ir ekvivalenta Marnas stāvokļa, jo vāciešu noturēšana pie Daugavas nozīmēja šī kaļa zaudēšanu austrumos. Ko tas nozīmē? Ja vācieši 1915. Gada vasarā, kad viņi iztraucās cauri visai Kurzemē, ja viņi būtu varējuši tādī brīdī ieņemt Rīgu, pāriet pāri pa Daugavu, mēs nezinām, kāds iznākums būtu karam bijis. Vācu armija toreiz bija spēcīga, svaiga vēl savā spēkā, un viņa strieciens būtu gājis tālu. Nav izslēgts, ka tas būtu gājis līdz pat Pēterburgai. Un ka Pēterburgā būtu bijušas iespējas salīgt mieru ar Krieviju. Un ja Vācija tad ar Krieviju varbūt varēs izlīgt, un Krievija palika tad par Vācijas sabiedroto, mēģināt apmēram tā iedomāties, ja mēs vispār to varam iedomāties, kā šis karš būtu beidzies. Kādi būtu tagad izskatīsies mūsu Eiropas karte šodien? Tie notikumi būtu iespaidojuši visu, kas vēlāk tā sakot tapa citādi. Ir Krievijas revolūcija, ir visas komunisma uzplūdi, visas tās lietas, tās visas būtu arī pašā 15. 16. Gadā citādā veidā ņēmušas virzienu un visu pasaules vēsturi izskatītos citādāk. Un šo pasaules vēsturi pakustināja latviešu strēļnieki pie Daugavas. Kad vācieši 17. Gada septembrī ienāca Rīgā, vācu armija jau pagunusi. Viņi vēl pārgāja pāri Daugavai, vēl viņi ieņēma daļu Vidzemes, un tikai tad, kad sabruka Krievijas ķeizara valsts un nodibinājās komunistiskā vara, tad vācieši tagad plaši izliec ūdens, izliet tur pa visu Baltiju, līdz pat Narvai, bet tur vairs nebija tā spēka, kāds bija bijis 2-3 gadus atpakaļ. Un nekas vairs šī ziņā netapa. Tā kā ņemiet vērā, ka šeit pie mūsu Daugavas un Rīgas ir izšķīries lielais pasaules karš, tādā pat vērā kā pie Marnas cīņām par Paļīzi. To mēs paši nemanam. Pārējā pasauli to nemaz nemanam. Pārējā pasauli mums taisiņai pagājusi garjā mums pieklājas mūsu vēsturi zinām. Es skatoties uz visu milzīgo ārkārtīgo izpostību. Bet lūk tanī laikā 15. 16. 17. Gads, kad latviešu bēgļi klīta pa Vidzemi, pa Igauniju, pa Krieviju. Tikinājās tās oktās bēgļu apgādāšanas iestādes, pie tam ļoti intensīvas. Apbrīnojams darbs, kurā mēs varam saskatīt jau mūsu latviešu nākotnes lietas. To organizē Vilis Olavs, Pēterpilī un atkal kāds vārds. Atkal viens vārds, kur mēs tikpat kā neesam nedzirdējuši, nezināmiši. Un tādā pašā laikā kāda liela izcila gaiša personība. Tad ir šis Vilis Olavs. 1867. Inteliģentu un garīdznieku personībām, kas dabūja piedzīvot visu to šeienes uz apspiestību un kuras darbošanās ir tā kā pagaisusi mums. Viņš ir dzimis 1867. Gadā Bauskas pilsmuižā kā saimnieka dēls. 888 līdz 92 studēja termatā teoloģiju, ticības mācību un latviešu valodas skolotājs vairākās skolās Rīgā. Arī kandidē Jāņa draudzē. 1895 līdz 97 palīga mācītājs Lutera draudzē. Savu nacionālo un liberālo uzskatu dēļ nedabū mācītāju vietu. Vā Vācu konzistorija, protams, tur šādu cilvēku tālu nost. Viņam jāpaliek par skolotāju, nu, labi jau par palīgu mācītāju. Olavs sāk citas vēl studijas. 1899. Gadā līdz 1904. Gadam viņš studēja Rīgas politehnikā komerc nodaļā un darbojās šī tautsaimnieciskā virzienā, dibina tirdzniecības skolu meitenēm un arī vēl citādā veidā veicina komercizglītību. Par piedalīšanos 95. Gada pagasta kongresā notiesāts uz vienu gadu cietoksnī 1908. Gadam. Darbojas Latviešu biedrības zinību komisijā, rakstnieks, mācības grāmatu sastādītājs, un Pēterpilī pasaules karjā laikā organizēja bēgļu apgādāšanas centrālu komiteju un bija tās priekšnieks. Viņš miris 1917. Gada 29. Martā Somijā, Kunkalas sanatorijā, savas bojātās veselības dēļ. Viņa trūdus pārved un apbedīja Rīgā meža kapos 1922. Gadā. Izdevis ticības mācības grāmatas Dieva valstības vēsture 93. Gadā un vēl citas, un arī citas vēstures grāmatas, izdevis galvenos virzienus ētikā 1910. Gadā, rakstniecībā ļoti arī ievērojams. Un par visām lietām viena personība, no kuras dvež tāds garīgs spēks un tāda liela sevis aizliekšana. Šī bēgļu apgādāšanas centrāla komiteja pastāv no 1915. Līdz 18. Gadā. Tās locekļos ir valsts domnieki, tas ir Pēterpils domnieki, Jānis Zālītis un Jānis Goldmanis, Vilis Olavs, kas ir arī priekšnieks. Bēgļu apgādāšanas nodaļa pie Latviešu komitejas palīdzības komitejas Rīgā. No Kurzemes puses bija pārstāvjos Jānis Čakste, advokāts Jelgavā, vēlākais Latvijas pirmais prezidents. No Latgales šī komiteja dalgojās katoļu dekāns Ramcāns, no Vidzemes vēlākais profesors Maldonis, par priekšnieku ievēlēja Vili Olavu, un šī bēgļu apgādāšanas centrāla komiteja izvērtās par visu latviešu kopējās domas un rīcības centru. Viņu zināmā mērā sāka it kā saukt it kā par pirmo latviešu parlamentu. Ja jūs tā labi iedomājaties, jūs sapratīsiet, ka piemēram tik labi un tik plaši un tik arī tā intensīvi un, ja saka, tādu morālu spēku organizētā šī centrāla komiteja, viņa patiesi bija viens no tiem latviešu ne tikai sakopotājiem spēkiem, bet arī jau tālākas domas, pateikt, priedinātāja Latvijas, pašas Latvijas valsts vai Latvijas neatkarības tapšanas domu priedinātāja. Apgrozījumi, ja jūs varat iedomāties, kas ienāca un tika nodoti palīdzības darbam. 1916. gadā Krievijas rubuļos toreizījos 1,750,247. Gadu vēlāk, 1917. gadā, 14,871,503. Tas ir jau viens liels lēciens uz augšu. Tikai iekārtot juridiskie biroji, padomdevēja biroji dažādos centros, zaudējumu un rekvizīciju pieteikumi, apliecības par piederību tautībai, skolu, internātu un patvērsmu uzturēšana, tā kā latviešu bērni patiesi varēja iet visur latviešu skolās, apgādā ar apģērbu, apaviem ar darbu. Ja centrāla komiteja pirmais latviešu parlaments. Tik atgriezās mūsu bēgļu 1927. gadam. No padomijas atgriezās 223,572, no citām zemēm 12,514, pavisam 236. Varbūt kādi kaut kas vēl vairāk, kas nav izgājis cauri šiem statistiskajiem vērtējumiem. Kas bija vēl šie, kas bija apstākļi šajās latviešu, var teikt, trimdas apstākļos. Maskavā bija 30-40 tūkstoši dvēseļu liela bēgļu draudze. Bēgļu draudze Mactai Beldava aprūpē. Mactais Beldavs nonāk Maskavā 15. Gadā, īsti pirms Ziemassvētkiem. Tā brālis ir tur ārsts, doktors, mediķis Gustavs Beldavs. Maskavas latviešu biedrība, bēgļu aprūpe, palīgā diakoni. Dievkalpojums mēdza noturēt vācu draudzes Pētera Pāvila baznīcā 7:30 no rīta. Apmeklētāji 3-4 tūkstoši, svētkos pat 5 tūkstoši apmeklētāju. Šeit pieminēts bija mācītājs Beldavs. Arī šis vārds ir jāpaturu mums vērā visādā veidā. No mūsu nepieminēšanas tradīcijas ir jāizrauja ārā. Beldavs un vēlcīti bija vēl gaidīti kaita, ka latviešu tauta bija sacinīsies un kaut kādā veidā viņu piemiņu